Shikues të nderuar, mirëmbrëma dhe mirësevini në valet e Radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën Shqipe, kushtuar Kosovës. Unë jam Edlir Blaca dhe do të jemi ju gjatë 30 minutave vijues. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni i veçojmë. Presion nga Bashkimi Evropian për arritje të marrëveshjeve në Bruxelles. Zyrtarët e Serbisë vazhdojnë të bëjnë thirrje serbëve të veriut të Kosovës që t'i heqin barrikadat. Kfore vlerëson si element pozitiv thirrjen e Boris Tadiçit për largim të barrikadave. Transparency International radhit Kosovën në vendin e 112. Komuniteti ndërkombëtar dhe ai vendor dënojnë sulmin vandal në varrezat hebraike në Kosovë. Ministrat e jashtëm të BE-s forcojnë sanksionet kundër Iranit. Për të gjitha këto dhe zhvillimet të tjera, mohëllësisht në vazhdim të emisionit, të cilin e fillojmë me një blok ngjarjesh që shënuan ditën e sotme.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kfori e ka vlerësuar si inkurajuese thirrjen e presidentit serb Boris Tadić që serbët e veriut të Kosovës t'i largojnë barrikadat. Në një komunikat të lëshuar nga zyra për informime Kfori thuhet se ky propozim në masë të madhe mund të ndihmojë në uljen e tensionit dhe se Kfori dëshiron që të shohë efektin real në terren të këtij propozimi pozitiv. Sipas Kforit, kjo është mundësi ideale për Serbinë që të tregojë seriozitetin e këtij propozimi duke i vënë fjalët në veprime. Përmes kësaj deklarate, Kfori ka thënë se Kosova ka nevojë për liri të pakushtëzuar të lëvizjes për të gjithë. Ministri i punëve të brendshme në Serbi, Ivica Dačić, ka deklaruar sot në Beograd se për veriun e Kosovës, zgjidhja më e mirë do të ishte një marrëveshje me Kforin me të cilën do të shmangej nevoja e ekzistimit të barrikadave. Ai ka shtuar megjithatë se është e mundur që Beogradi të mos jetë në gjendje të bindë përfaqësuesit e serbëve në veri të Kosovës që të heqin barrikadat dhe kjo sipas tij nuk do të ishte gjë e mirë marr parasysh ngjarjet e ngjashme që kanë ndodhur në Kroaci dhe Bosnjë-Hercegovinë. Dačić sërish ka shprehur bindjen e tij se problemet në veri të Kosovës i ka shkaktuar kryeministri Hashim Thaçi, kurse Kfori dhe Uleksi kanë lejuar që të shndrohen në dorë të zgjatur të Thaçit. Kryeministri i Republikës së Kosovës Hashim Thaçi ka thënë sot nëpërmjet një deklarate përshtypse është i gatshëm të bisedojë me qytetarët e Kosovës në veri, por në asnjë mënyrë nuk do të komunikojë me strukturat ilegale dhe kriminale. Është obligim i kushtetues dhe ligjor, por edhe obligim i qytetar si kryeministri i Kosovës të komunikojë me të gjithë qytetarët e vendit pa dallime etnike, të sqarojnë proceset nëpër të cilat po kalojmë, të orientohen nga Prishtina dhe të largohen nga mashtrimi 12 vjeçar që i ka bërë Beogradi atyre qytetarve, thuhet në deklaratën e kryeministrit. Gjykimi i deputetit Fatmir Limaj dhe 9 i shushtarëve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës që të gjithë të akuzuar për krime kundër popullatës civile gjatë luftës së viteve 99, në atë që njihet si rasti Kleçka, do të nisë më 30 janar. Në gjykatën e Qarkut në Prishtinë është mbajtur sot edhe një seancë statusore, ku edhe është marrë vendim që 30 janari të jetë dita kur do të shqyrtohet pranueshmëria ose jo e provave të dëshmitarit X, që përbëjnë bazën e akt akuzës së ngritur nga prokuroria. Stafi urgjencës lëshuan spitalet, shkollat u mbyllën dhe mijëra grek dolën në rrugë sot në një greth 24 orëshe të përgjithshme kundër masave shtrënguese që testoi vendosmërinë e një qeverie të bashkimit kombëtar. Grekët janë mbledhur në sheshin përpara parlamentit duke brohoritur: "Dilni jashtë, merrni buxhetin dhe ikni nga këtu", njofton agjencia lajmeve Reuters. "Ata po na vrasin neve, ata po vrasin punonjësit, ata po vrasin shpirtin grek. Ne jemi këtu për t'u treguar se nuk do të heshtim", ka thënë Evangelos Rustas, një protestues grek 50 vjeçar. Udhëhecia e re e Bankës Qendrore Evropiane ka dhënë sinjale se është e gatshme të ndërmarr hapa më të fuqishëm për të luftuar krizën e borxheve në Evropë, nëse javën që vjen liderët politik pajtohen në kontrole më të rrepta të buxhetit në eurozonë. Këto deklarata vijnë një ditë pasi bankat kryesore botërore ndërmorën veprime të përbashkëta për të siguruar financim më të lirë të dollarit për bankat e uritura evropiane. Kombet e Bashkuara njoftuan sot se më shumë se 4.000 persona janë vrarë në Siri në dhunën 8 mujore për të cilën tha se ishte kthyer në luftë civile. Komisioneri i lartë OKB-s për të drejtat e njeriut, Navi Pillay, tha në një konferencë për shtyp në Gjenevë se numri aktual i vdekjeve mund të jetë edhe më i lartë. Ajo tha se regjimi i presidentit Al-Assad është duke u përballur me një luftë civile, derisa një numër në rritje i ushtarëve po kthejnë armët kundër qeverisë. Dëgjuat blokun e lajmeve të radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Në Bruksel po vazhdojnë bisedimet Kosovë-Serbi të ndërmjetësuara nga Bashkimi Evropian. Bëhet e ditur se palët janë në presionin e BE-s për të arritur marrëveshje, mirë po nëse nuk arrihet ndonjë, bisedimet mund të vazhdojnë edhe nesër. Nga Brukseli njofton Augustin Palokaj.
Në Bruksel pas pak qastësh pritet të vazhdoj dialogu në mes të Kosovës dhe Serbisë pas dy ditësh bisedimeve maratonike. Sot raundi dialogut u ndërpre vetëm përkohësisht për të patur kohë për darkë për delegacionin e Kosovës dhe Serbisë, ndërsa do të vazhdoj në orën 9:30, mirë po askush nuk mund të parashes se kur do të mund të përmbyllet. Të gjitha burimet të konfirmojnë se ka një presion të jashtëzakonshëm nga ana e BE-s që në këtë raund të ketë marrëveshje për menaxhimin e integruar të kufive dhe për pjesëmarrjen e Kosovës në forumet rajonale. Burimet e BE-s pohojnë se është e domosdoshme të ketë marrëveshje në mënyrë që të rriten gjasat për Serbinë për të marrë statusin e kandidatit. Ndërkohë, sot ministrat e jashtëm të Bashkimit Evropian kanë diskutuar për Kosovën dhe Serbinë dhe në paraqitjet e tyre shumë ministra kanë thënë se duhet të ketë jo vetëm përparim, por edhe rezultate konkrete në dialog në mes të Kosovës dhe Serbisë. Edhe përfaqësuesja e lartë për politikë të jashtme dhe siguri Catherine Ashton, duke folur për diskutimet e ministrave, ka thënë se ministrat presin që të ketë rezultate konkrete, pra marrëveshje. Ajo tha se ka përparim, mirë po duhet bërë edhe më shumë përpjekje, si nga Prishtina ashtu dhe nga Beogradi për të arritur edhe marrëveshje. Situata në veri po ashtu ka qenë teme diskutimeve të ministrave të jashtëm të BE-s. Ministrat nga shtetet që kanë ushtarët e tyre atje kanë qenë mjaft kritik ndaj Serbisë, sidomos Gjermania dhe Austria, duke thënë se Serbia ka ndikim në strukturat në veri të Kosovës, dhe presidenti Tadić që pas thirrjeve për të hequr barikada duhet të dëshmojë se është në gjendje edhe të veprojë e jo vetëm të jap deklarata. Pritet që në javën që vjen të vendoset edhe për të dhënë apo jo statusin e kandidatit serbis, ndërkaq që në këtë moment gjasat ende janë të paqarta. Ndonë që shumica shteteve antare mbështesin dhënjën e statusit të kandidatit të Serbisë, Gjermania insiston se Serbia ende nuk e ka merituar këtë. Mirë po shtetet që mbështesin Serbinë shpresojnë se ndonjë kthesë së sonte në dialog do të mund të ndihmoj për të dhënë statusin e kandidatit të Serbisë. Burimet nga BE-a pohojnë se nëse nuk do të ketë marrëveshje gjatë natës së sotme, mund të ndodhë që dialogu të vazhdojë edhe nesër. Mirë po rreth kësaj ende në këtë moment nuk mund të thonë diçka konkretisht. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Pas thirrjeve të kryetarit serb Boris Tadić, zyrtarët e qeverisë së Serbisë vazhdojnë të bëjnë thirrje serbëve të veriut të Kosovës që t'i heqin barrikadat dhe të shmanget për shkallëzimin e situatës. Analistët e çështjeve politike në Serbi vlerësojnë se Beogradi zyrtar tashmë ka bërë hapin të cilin Brukseli e ka pritur tashe sa kohë. Raportin e shërbimit të Radios Evropa e Lirë për transmetim e ka përgatitur Bekim Bislimi.
Pas 4 muajsh mbështetje ndaj serbëve të cilët kanë vendosur barikadat në veriun e Kosovës, zyrtarët e Beogradit po dërgojnë porosi që të hiqen barikadat. Kjo thirrje është dërguar si thuhet në orën 12 pa 5 minuta në vigjilje të bisedimeve jo formale në Bruksel, lidhur me çështjen e kandidimit të Serbisë për Bashkimin Evropian. Pas thirrjes së kryetarit të Serbisë Boris Tadić për serbët në veri të Kosovës që t'i largojnë barikadat, këtë tashmë po e bëjnë edhe bashkëpunëtorët e tij. Ministri i mbrojtjes në qeverinë serbe Dragan Šutanovac ka thënë se problemet nuk mund të zgjidhen nëse serbët gjenden në mes të blokadave dhe barikadave me trungje.
Smatramo da treba da se uklone jer na taj način može doći do eskalacije sukoba.
Konsiderojmë se barikada duhet të largohen, në të kundërtën mund të vijë deri te përshkallëzimi konfliktit. Ushtria serbe po insiston te bashkëpunëtorët e KFOR-it që të mos e përdorin dhunën, por më besoni që ndonjëherë është vështirë që të kontrollohet situata, theksoi Šutanovac. zëvendës kryeministri serb Ivica Dačić njëkohësisht edhe ministri i brendshëm në qeverinë serbe nuk u ka bërë thirrje serbëve që t'i largojnë barikadat, por ka theksuar se nuk guxon të arrihet deri te ndonjë ndarje ndërmjet qeverisë së Beogradit dhe serbëve të Kosovës.
O što se sada dešava na barikadama, pa to nije ništa, to je sitnica, nemoj da mi zamerite.
Kjo që po ndodh tash në barikada nuk është asgjë fare në krahasim me atë që mund të ndodhë. Që kjo të mos ngjajë, duhet të gjithë që të ndalojmë dhe të shohim se çfarë mund të bëjmë më tutje me dialog. Gjithmonë, cili do dialog është më i mirë se sa të humben jetët e njerëzve, tha Dačić. Ndryshe, kryetari i Partisë Liberale Demokrate të Serbisë, Čedomir Jovanović, ka theksuar se deklaratat e Tadićit flasin më shumë se që ka qenë e pritshme, por jo mjaftueshëm për të siguruar politika e re e cila i nevojitet shoqërisë serbe. Në anën tjetër, analisti serb i çështjeve politike Vatroslav Vekarić ka theksuar se Beogradi e ka bërë hapin të cilin Brukseli është duke e pritur tash sa kohë. Ky është një hap që e demonstron besimin e plot njerëzve se mbështetja për vënien e barikadave ka qenë një rrugë nëpër të cilën nuk është dashur të ecet. Thirrjen e Tadićit duhet konsideruar si të guximshme, por edhe të rrezikshme. Sidoqoftë, kjo thirrje tashmë ka dalë dhe me siguri është e vetmja e mundshme në këtë situatë, theksoi Vakarić. Ndërsa Marko Prelles, drejtori i projektit ballkanik të grupit ndërkombëtar të krizave, ka thënë se Beogradi në duart e veta ka armën e fuqishme. Kjo sipas tij nënkupton ndërprerjen e financimit të serbëve të veriut të Kosovës, por që sipas tij në këtë moment nuk mund të konsiderohet si diçka e mundshme për t'u bërë.
Sa si jasno e Zagreb vlada tražila tako reći malo pre.
Ky është një ndryshim i qartë. Pak më herët qeveria kishte kërkuar që serbët e veriut të Kosovës të qëndrojnë pranë barikadave, ndërkaq tash po kërkon largimin e tyre. Nuk besoj nëse dikush mund ta di se a do të jetë kjo mjaftueshëm për kandidim më 9 dhjetor. Situata në Evropë është shumë dramatike dhe konfuze, ndërkaq edhe situata në veri të Kosovës është goxha dramatike. Po ashtu është e paqartë se si do të reagojnë serbët e veriut të Kosovës, theksoi Prelec. Sidoqoftë, ai ka vlerësuar se qeveria e Beogradit do të jetë si shtuar ndërmjet dy zjarreve. Në njërën anë, sipas tij, qeveria e Beogradit do t'i nënshtrohet presionit nga serbët e veriut të Kosovës dhe në anën tjetër do t'i nënshtrohet presionit të fort, të cilin tashmë ka nisur ta shpërfaq Brukseli. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Si pas raportit të organizatës Transparency International, e cila mat nivelin e korupcionit në vendet e ndryshme të botës, Kosova është traditur në vendin e 112 në mesin e 183 vendeve me nivel të korupcionit. Përfaqësuesit e Agjencisë Kosovare kundër korupcionit dhe organizata jo qeveritare thonë se renditja e Kosovës në këtë vend tregon për një nivel të lartë të korrupsionit në Kosovë. Raporti Arton Konushevcit.
Edhe kësaj radhe Kosova renditet e 112-a në mesin e 183 shteteve të botës nga Transparency International së bashku me Egjiptin, Moldavin, Senegalin, Vietnamin dhe Algjerin. Ky organizat ka bërë sot publik raportin vjetor mbi shkallën e korrupsionit në nivel global. Me një vlerësim prej 2.9 pikësh, Kosova renditet poshtë në listën e kësaj organizate në krahasim me vendet e rajonit. Përfaqësuesit e Agjencisë Kosovare kundër korrupsionit dhe ata të organizatave qeveritare kanë deklaruar se renditja e Kosovës në vendin e 112 tregon për një nivel të lartë të korrupsionit në vend. Merita Mustafa, menaxhere e programit antikorrupsion në KDI, që është deg në formim e Transparency International Kosova, tha se mungesa e vullnetit politik dhe neglizhenca e vazhdueshme e institucioneve kosovare për ta luftuar këtë fenomen ka bërë që Kosova të renditet si vendi më i korruptuar në mesin e shteteve të rajonit.
Kjo vjen si rezultat i neglizhencës institucioneve tona për ta luftuar këtë fenomen, vjen si rezultat i mosgatishmërisë e institucioneve tjera përgjese për ta luftuar këtë fenomen, po ashtu vjen si rezultat i institucioneve të dobta që kemi për luftimin e kësaj dukurie.
Kosova duhet të angazhohet më shumë për të garantuar zbatim efektiv të ligjeve kundër korrupsionit, deklaroi Zonja Mustafa, për të shtuar se shkalla e lartë e korrupsionit është duke e penguar Kosovën edhe në rrugën e drejtë integrimit evropian. Në krahasim me vitin 2010, në këtë vit raporti i Transparency International tregon për një ngritje të vogël në luftën kundër korrupsionit, gjë që sipas drejtorit të Agjencisë Antikorrupsion Hasan Preteni është një progres.
Për mua nuk është regres sepse në vitin e kaluar në mesin e 107 shteteve kemi pas koeficientin e shmerancisë, nuk është shmerancë renditja, por është ka qenë 2.8, dihet maksimumi është 10. Këtë vit është koeficienti 2.9, do më për 0.9 është një rritje, do më është më mirë se vitin e kaluar, definitivisht që këtë vetë në raportin nuk jemi më keq se vitin e kaluar.
Megjithatë, pretendi thotë se fenomeni i korrupsionit në Kosovë gjen vend në institucionet shtetërore dhe në ndërmarrje publike.
Pengesa është luftimi. Luftës kundër korrupsionit ripërsëris në Kosovë më gojnë shifrat, ka debate, ka biseda, ka përmisim të legislacionit, ka ndoshta në progres vetime, por gjykime nuk ka fare. Korrupsioni në Kosovë nuk po gjykohet.
Në raportin e Transparency International bëhet e ditur se Shqipëria ka hyrë në vendin e 95, Kroacia e Mali zin ndajnë vendin e 66, Maqedonia rënditet e 69, Serbia e 86 dhe Bosnia Hercegovina hyrë në vendin e 91. Niveli lart i korrupsionit, Kosovën është duke ngulfatur edhe në aspektin ekonomik, e me së shumti, është duke e ngarkuar qytetarin e Kosovës, i cili për shkak të korrupsionit detyrohet të paguaj shumë fish më të larta për produkte dhe shërbime të ndryshme, deklaron zonja Merita Mustafa. Indeksi i perceptimit të korrupsionit 2011 vlerëson 183 shtete dhe territore me nota nga 0 deri në 10 dhe bazohet në perceptimin e nivelit të korrupsionit në sektorin publik. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Ndrojmë temën e informacionit. Sulmi vandal i bërë në varrezat hebraike, të cilat gjenden në lagjen Velania në Prishtinë, është dënuar ashpër nga mekanizmat vendor dhe ndërkombëtar. Autoritetet e rendit në Kosovë thonë se janë duke zhvilluar hetime lidhur me këtë rast, por që deri tani nuk ka asnjë person të dyshuar. Nga Prishtina njofton korrespondentja jon Luljeta Krasniqi.
Varrezat e hebrejëve në lagjen Velania të Prishtinës janë përdhosur nga persona të panjohur, të cilët kanë vënë mbi tomb mbi shkrime naziste. Ky akt ka nxitur reagime të shumta si nga institucionet e Kosovës, ashtu edhe ato ndërkombëtare. Zëdhënësi i policisë së Kosovës Brahim Sadriu thotë se janë duke u kryer hetimet, por sipas tij deri më tani nuk ka të dyshuar.
Lidhe me këtë rast, policia e Kosovës ka dalë në vend gjarje, i ka marrë gjitha veprimet e nevojshme policore dhe ka iniciuar rastin. E është kontaktu po ashtu edhe eksperti lidhur me monumentet, drejtorisë e institutit të monumenteve të Prishtinës, edhe zyrtarë policore nga hetësia e stacionit qendër Prishtinë janë duke i zhvilluar gjitha pistat e mundshme të hetimeve për të arritur deri te kryesi të kësaj vepre.
E para që ka reaguar ndaj aktit vandal ndaj varrezave të hebrejve, ka qenë ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Prishtinë, e cila e ka dënuar fuqishëm përdhosjen e varrezave hebraike. Kjo vepër e urrëties përbën fyerje jo vetëm ndaj familjeve të varrosurve aty dhe ndaj komunitetit hebraik në Kosovë përtej, por po ashtu është fyerje ndaj shtetit dhe shoqërisë shumë etnike kosovare, thuhet në komunikatën e ambasadës amerikane në Prishtinë. Me tone të ashpra kundër përdhosjes e varrezave hebraike, ka reaguar edhe kongresisti amerikan Elliot Engel. Në një deklaratë për media, kongresisti Engel i ka bërë thirrje qeverisë së Kosovës që t'i ndëshkojë autorët e aktit në formën më të rëndë që parashikon ligji. Jam i indignuar nga ky akt i urryer i përdhosjes së varrezës së hebrejëve në Prishtinë. Prekja e vendit të prerjes së anëtarëve të komunitetit të vogël hebraik në Kosovë është një akt urrëties që nuk duhet të lejohet të hedhë rënë. I bëj thirrje qeverisë së Kosovës të hetojë imtësisht vandalizmi dhe të ndëshkojë autorët, siç parashikohet me ligj, ka thënë kongresisti Engel në deklaratën e tij. Në anën tjetër, sulmi vandal ndaj varrezave të hebrejëve, Lek Rezniqi, sekretari i shoqatës së miqësisë Kosovë-Izrael, e quan të papranueshëm për cilin do qytetar.
Pa natyrisht që aktet të tilla janë të papranueshme, e sidomos këtu te ne, tu pas parasysh marrëdhëniet tona që kemi pas me komunitetin hebraik, me vite e me shekujin këto truje tona, e sidomos edhe shqiptarë që jemi të njohur për tolerancën fetare.
Florent Hajrizi nga Qendra për Menaxhimin e Konflikteve Partners Kosova thotë se ky është akt i papranueshëm.
Mendoj që këto akte janë papranueshme për çdo qytetar dhe sidomos kur bëhet fjala për një komunitet në mënyra ndryshme, të thotë ka qenë i mbështetur dhe i pranishëm për komunitetin Kosovë.
Reagimin ndaj vendosjes së mishkrimeve në varrezat e hebrejëve në lagjen Velania në Prishtinë kanë bërë edhe presidentja e Kosovës Ati Fete Jahjaka dhe kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi. Dëmtimi i varrezave paraqet një akt në kundërshtim të plot me traditat e vlerat e popullit të Kosovës, të mbështetura në tolerancë dhe respekt të plot për të gjithë të vdekurit dhe të gjitha monumentet, thuhet në reagimin e presidentes. ndërkash në reagimin e kryeministrit Hashim Thaçi, thua se ky sulm qyçar është një sulm kundër shtetit të Kosovës dhe mbi të gjitha është një sulm kundër vlerave të traditës së qytetarëve të Kosovës. Ndryshe gjatë luftës së dytë botërore, shumë shqiptarë në Kosovë e Shqipëri strehuan dhe mbrojtën hebrein. Në mesin e tyre është edhe familja Rezniqi në Kosovë, antarët e së cilës jetojnë sot në Prishtinë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radhënua lëm zhvillimeve rajonale. Në pajtueshmëri me ligjin për të gjithë gazetarët që kanë marrëdhënie të rregullt pune, prej ditës së sotme fillon detyrimi për paraqitjen e deklaratës së verifikuar në noter se nuk kanë qenë bashkëpunëtor të shërbimeve sekrete. Procesi i lustrimit përfshin edhe drejtues fetar në vend si dhe OJQ-t. Nga Shkupi njofton Zerjeta Jahjaga.
Kryetari i Komisionit për Lustrim Tome Agjiev për Evropën e Lirë bën të ditur se nëse komisioni vërteton që ndonjë gazetar apo redaktor është bashkëpunëtor, atëherë pronari i medias duhet të vendosë vetë nëse ai do të mbetet edhe më tutje në atë detyrë apo do të largohet nga puna.
Zavisi posle od sobstvenicite në privatnite medijume, dali ke zadrži kako novinarin nema të zadrži.
Mediumi i caktuar gjegjësisht pronarit i mbetet të vlerësoj se është mirë që në mediumin e tij të punojnë persona për të cilët Komisioni për Lustrim është deklaruar se ka qenë bashkëpunëtor i shërbimeve sekrete, sqaron Tome Agjiev. Nga ana tjetër, Nazim Rashiti, ligjërues në Fakultetin e Gazetarisë në Universitetin Shtetëror të Tetovës, vlerëson se nuk ka asgjë të keqe që edhe punonjësit e mediave si figura publike të nështrohen procesit të lustrimit, por siç nënvizon ai, diskutabile është përfshirja në procesin ilustrimit edhe të gjeneratave më të reja, të cilët nuk kanë lidhje me regjimin e kaluar monist.
Ajo që një pjesë e gazetarëve vënë në dyshim është se për çfarë do të lustroheshin këta gazetarë që përsëri po e them janë të një moshe relativisht më të re, dhe a presupozohet kjo se ndoshta një pjesë e tyre mund të jenë pjesë e shërbimeve tani, por në një rast të tillë do të hapeshin dilema të tjera rreth asaj që do duhej të përfaqësonte lustrimi.
Tekson Nazim Rashiti duke rithekësuar qëllimin e procesit të lustrimit.
Më duhet ta theksoj këtu se ideja fillestare e lustrimit ishte të shikonte nëse personat publik, personat që kanë poste, sidomos ata që janë në qeveri dhe në politikë, nëse kishin lidhje me shërbimet e sistemit të kaluar.
Po në këtë drejtim, kryetari i Komisionit për Lustrim, Tome Agjiev, është decid procesit të lustrimit do t'i nështrohen gazetarë si për regjimin e kaluar, ashtu edhe për periudhën e tanishme si persona që kryen funksione publike.
Od që 34 të gojnë, do denis. Si të shosënë.
Duke filluar që nga viti 1994 deri më sot do t'i nështrohen procesit të lustrimit të gjithë personat që kanë funksione publike, përfshir këtu dhe gazetarët, ka precizuar kryetari i Komisionit për Lustrim Tome Agjiev. Procedurë identike është parapar edhe për drejtuesit fetar. Meqenëse klerikët në këtë drejtim kanë dalë me qëndrim se nuk duhet i nështrohen procesit të lustrimit pasi që jetojnë sipas ligjeve të Zotit. Lustrimi do t'i nështrohen edhe organizata qeveritare. Albert Musliu nga organizata qeveritare për Lime Demokratike, ADI, lëson se jo rallëherë lustrimi nga autoritete shtetërore përdore si mas ndëshkuese për ata të cilët nuk pajtohen me politikat shtetërore.
Duke e njohë vetien ton politike këtu, besoj se do të ketë raste ku qeveria do të tenton, ose eksponent qeveri do të tentojnë që në përmjet këti procesit ti qetësojnë ose ti shujnë atot cilët do tjenë korrigjuesit më të mëdhejt punës qeveris, pa jo është fast cilën ne tash s'kemi zgjidhje, do duhet ta kalojmë. Si ilustrim, Maqedonia është bile vonë me procesin e ilustrimit, do të jesh sigurisht ta bëj shumë më herë.
Tekson Albert Musliu nga organizata joqeveritare ADI për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zerjeta Hajro Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Kalojmë në zhvillimet ndërkombëtare. Evropa ka vendosur sanksione ndaj 180 individëve dhe grupacioneve të Iranit në përgjigje të programit bërthamor të këtij vendi. Ministrat e jashtëm të BE-s gjatë takimit në Bruksel janë zotuar se do të shqyrtojnë mundësinë e zgjerimit të mëtejshëm të masave. Raportin e redaksisë qendrore për transmetim e ka përgatitur Valona Tela.
Ministrat e jashtëm të Bashkimit Evropian gjatë takimit të sotëm në Bruksel kanë forcuar sanksionet e tyre kundër Iranit. Ata kanë ngritur rastet për 180 individ dhe grupacione, si dhe kanë vendosur ndalesa udhëtimi për ta. E gjithë kjo ka ndodhur në përgjigje të raportit të Agjencisë Ndërkombëtare për Energji Bërthamore, i cili sugjeron se Irani ka punuar në zhvillimin e armëve atomike. Ngjarja po ashtu pason sulmet e studentëve iranian në ambasadën britanike në Teheran. Rreth 35 individ dhe 215 grupe të lidhura me programin bërthamor të Iranit kanë qenë subjekti masave të ngjashme, ndërsa 61 persona të tjerë kanë qenë në listën e zezë të Bashkimit Evropian për shkelje të drejtave të njeriut. Ministri i jashtëm francez Alain Juppé tha se Bashkimi Evropian do të shqyrtojë sanksione edhe për fusha të tjera. Ne kemi miratuar sanksione të rëndësishme në lidhje me aktivitetet bërthamore kundër 180 individëve dhe grupeve iraniane. Po ashtu jemi pajtuar që të vazhdojmë të punojmë mbi propozimin e presidentit francez që parashikon sanksione të ashpra në sektorin financiar dhe atë të naftës, tha Juppé. Ai po ashtu bëri me dije se Bashkimi Evropian do të vazhdojë të shqyrtojë embargon e naftës. Por Greqia, e cila është importuese konsiderueshme naftës iraniane, nguron për të mbështetur lëvizjen e tillë. Shefja për politikë të jashtme Bashkimit Evropian, Catherine Ashton, tha se të gjitha opsionet do të shqyrtohen me kujdes përpara marrjes së vendimeve të reja.
But the detail of exactly what should be done now goes into the technical experts.
Detajet se çfarë duhet të bëhet saktësisht u përkasin ekspertëve teknik, të cilët vendosin se çfarë do të bëjnë, çfarë është e përshtatshme për shtetet anëtare të BE-s të bëjnë dhe çfarë efektesh do të ketë në Iran. Pra këto çështje do të diskutohen, tha Ashton. Duke folur para takimit, sekretari i jashtëm britanik William Hague tha se u është mirënjohës vendeve të Bashkimit Evropian për mbështetjen që i kanë dhënë Londrës në ditët e fundit. Ai tha se do të miratohen sanksionet të reja kundër Iranit.
We will be discussing measures on Iran.
Do të diskutojmë masat në Iranit, masat shtesë. Bashkimi Evropian tashmë ka marrë disa masa, por masa shtesë. Shpresoj se do të pajtohemi për masa shtesë, të cilat do të jenë një intensifikim i presionit ekonomik ndaj Iranit, tha Hague. Pasi Londra ka ndërprerë të gjitha lidhjet me sektorin financiar të Iranit, përfshirë edhe me Bankën Qendrore të këtij vendi, 10 studentë iranian të martën kanë hyrë me forcë në ambasadën britanike në Teheran, duke hequr flamurin e misionit dhe duke thyer zyrat nga brenda. 6 anëtar të stafit janë mbajtur peng, por se janë liruar pa kohë më vonë. Në përgjigje, Britania dje ka urdhëruar mbylljen e menjëhershme të ambasadës iraniane në Londër dhe ka mbyllur edhe të sajën në Teheran. Ministrat e jashtëm të Bashkimit Evropian kanë diskutuar sot edhe situatën në Bielorusi, ku kanë zënë vend shtypje të mëdha ndaj kundërshtarëve politik, por ata nuk kanë shpallur sanksione të reja ndaj këtij vendi. Temë diskutimi ka qenë edhe oferta e Serbisë për statusin e kandidatit evropian. Gjermania ka refuzuar t'i japë Serbisë statusin preliminar, sidomos pas plagosjes së dy ushtarëve gjerman në përleshje të ditëve të fundit me serbët e veriut të Kosovës. Ministri i jashtëm gjerman Guido Westerwelle tha se vendimi final do të sillet javën e ardhshme.
Para mbylljes, kujtojmë edhe njëherë titujt kryesor. Presion nga Bashkimi Evropian për arritje të marrëveshjeve në Bruksel. Zyrtarët e Serbisë vazhdojnë të bëjnë thirrje serbëve të veriut të heqin barrikadat. Kfori vlerëson si element pozitiv thirrjen e Boris Tadiçit për largim të barrikadave. Transparency International radhit Kosovën në vendin e 112. Komuniteti ndërkombëtar dhe ajvendor dënojnë sulmin vandal në varrezat hebraike në Kosovë. Ministrat e jashtëm të BE-s forcojnë sanksionet kundër Iranit. Këtu edhe mbyllim këtë edicion. Ju ftojmë të jeni sërish nesër me ne në emisionet tona në orën 9, 12, 16 e 21. Për të marrë informacionet më të reja, klikoni në faqen europaelir.org. Nga Praga, miru të gjofshim.